Grupe Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. O efecto da guerra de Ucrania, o efecto do incremento do prezo do gas en Europa, tamén se deixará sentir na economía da nosa provincia. Alcoa anuncia que reducirá a produción de alúmina en San Cibrao polo prezo do gas. A refinería aproveitará esa reducción de produción para facer traballos adicionais na instalación, fundamentalmente traballos de mantemento. Non afectará, polo tanto, esa decisión á plantilla. Operando o 50% da súa capacidade, o cos prezos actuais do gas natural en España, di Alcoa que as perdas na refinería de alúmina de San Cibrao reduciránse en aproximadamente un tercio. O comité de empresa recibía hoxe mesmo noticia desa decisión de Alcoa. José Antonio Zan, que é o seu presidente.
Esta planta funciona de forma distinta a la planta de aluminio e se pode ir bajando o caudal, tiene mucha más flexibilidad. Para ello se realizará en dos fases. Una primera fase que será en agosto, en la cual se bajará a 3.350 toneladas, y una segunda fase que será en septiembre, que se bajará en torno a las 2.500-2.000 toneladas. Esto viene a ser la mitad de lo que producimos normalmente, o un 60% que producimos en la actualidad. Y esto es más o menos lo que se producía o para lo que está diseñado la planta desde un principio. Esto no afectará a los empleos.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Chegan boas novas da zona do Caurel. Os incendios de Folgoso e da Pobra do Brollón, onde arderon 11.000 hectáreas de superficie, quedaron extinguidos esta mañá. O incendio do Sabiñao na parroquia de Rebordaos, que queimou alrededor de 20 hectáreas, permanece controlado. Este xoves visitaba o Caurel o conselleiro do Medio Rural, José González. Mantivo unha xuntanza de traballo cos alcaldes de Folgoso, Samos, Oincio, a Pobra do Brollón e Quiroga. Anunciou que a Xunta habilitará axudas por valor de 4 millóns de euros para explotacións forestais, agrícolas ou gandeiras que resultasen afectadas de algún xeito polos lumes. A convocatoria desas axudas será publicada mañá mesmo no Diario Oficial de Galicia. Escoitamos a José González.
Estas ordes de axudas van a estar publicadas no día de mañá no DOGA para que poidan xa ser pedidas inmediatamente para atender cuestións que van dende a alimentación do gando ata a reposición dese gando se efectivamente pois, faleceu no curso dos incendios, a reposición de maquinaria. Son 9 millóns de euros de axudas, dos cales 4 corresponden á Consellería de Medio Rural para paliar os danos que afectaran as explotacións agrícolas, candeiras e forestais da zona, e que, como estamos vendo, evidentemente, ahora estábamos compartindo tamén cos alcaldes, pois temos que facer toda esa precisión, esa delimitación de danos, tamén afectación ás casas dentro das aldeas para poder canto antes comenzar a recuperación dos pobos que foron afectados.
Por certo, os socialistas do Caurel solicitaron este xoves a dimisión da alcaldesa Lola Castro e de todo o seu goberno, polo que consideran unha actuación nefasta na xestión da vaga de incendios no concello. E o embaixador de Cuba en España, Marcelino Medina, participaba este mediodía en Láncara na inauguración da Casa Museo Ángel Castro, Centro de Interpretación da Emigración Galega. E está na casa natal do pai de Fidel Castro, agora recuperada grazas ao Concello de Láncara, á Deputación de Lugo e á Confederación de Empresarios. A inauguración coincide co 30 aniversario da visita de Fidel á casa do seu pai. O acto foi organizado pola Asociación Amistad e Solidaridad Láncara Cuba. Antonio Rubén Sobrado é o seu presidente.
Ao mesmo sistema arquitectónico que tiña antigamente, non intentamos, non, por exemplo, as paredes, o que é o tellado, a madeira, o quenzo, o pote que vai ter, o guindastre, eso todo vai estar casi intacto como era antiguamente. E despois, gracias á Oficina do Historiador da Habana, Eusebio Leán, que descanse en paz, foi unha figura moi importante para nós, que nos axudaron a facer as infografías e o contenido do museo.
A este acto acudía unha notable representación das autoridades locais. O presidente da Deputación, José Tomé, dixo que este museo permitirá reforzar os lazos económicos e afectivos coa emigración luguesa en Cuba.
Ni la distancia geográfica ni los distintos avatares de la historia han podido separar a gallegos y a cubanos. Las relaciones personales se han mantenido siempre vivas y pujantes. Afortunadamente, ya hace varias décadas que las distintas administraciones españolas han trabajado con las cubanas para normalizar unas relaciones institucionales a la altura de nuestro legado histórico.
E a vicepresidencia da Deputación de Lugo toma iniciativa para protexer a Torre de Caldaloba en Cospeito coa adquisición da metade da fortificación medieval. A vicepresidenta Maite Ferreiro anunciou a compra dunha parcela de case 2 hectáreas como primeiro paso para facerse con toda a propiedade. O obxectivo último é desenvolver un proxecto de recuperación, consolidación e posta en valor da Torre de Caldaloba do século XIV. Escuitamos a Maite Ferreiro.
Tras meses de xestión para esclarecer a propiedade dos terreos e de conversas coas distintas persoas titulares, este venres levaremos á Xunta de Goberno a proposta de compra na parcela na que se sitúa a parte mellor conservada da torre e do sistema de fosos e contrafosos defensivos que a rodean, así como o acceso principal. É a primeira vez que unha administración dá un paso firme na protección da Torre da Caldaloba, avanzando na súa incorporación ao patrimonio público co obxectivo de desenvolver un proxecto de recuperación e posta en valor.
Iso en Cospeito, pois o BNG de Lugo insta a Xunta de Galicia a tomar como exemplo o traballo da Deputación para protexer o patrimonio histórico. Pídelle o mesmo esforzo para seguir recuperando o barrio da Tinería na capital. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
En esta liña tamén queremos instarlle de novo a Xunta de Galicia a que faga os seus deberes con todo o patrimonio que temos na nosa cidade, moi especialmente co patrimonio que temos no barrio da Tinería. É increíble que haxa tamén edificios con tantísima historia, incluso edificios máis antigos que a propia Torre de Caldaloba, como é o Pazo de Dona Urraca, que siga estando nunha situación de ruína. Por lo tanto, exiximoslle a Xunta de Galicia a que aprenda do que está a facer noutras institucións, como neste caso na Deputación de Lugo, e que poña en valor o patrimonio que ten agora mesmo abandonado.
Dúas asociacións internacionais vinculadas co Camiño de Santiago piden formalmente que se revise a norma de percorrer 100 km pola ruta Xacobeas Oficiais para obter a Compostela. Camiño Francés Federación e Fraternidad Internacional del Camino de Santiago fixeron visibles este xoves, en Paradela, as voces que, segundo estos colectivos, existen en contra desta norma. Escoitamos a Antonio de la Riera.
Todo lo que estamos pidiendo es que, de alguna manera, se amplíe esa visión del camino. En principio se ofreció a la Catedral de Santiago una idea que se ampliaba a 300 kilómetros, recogía lindes históricos muy importantes, como sería Avilés en el Camino Norte, Oviedo en el Camino Primitivo, León, Camino Francés, Zamora en la Vía de la Plata, Braga y Porto en Portugal respecto a los caminos portugueses, ¿no? Considerábamos que eso da una visión bastante más amplia, ¿no?
A incidencia do coronavirus continúa baixando na nosa provincia, quedan só 600 casos activos en toda a área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte, tamén baixa estos días a presión asistencial. Aínda así quedan 55 persoas ingresadas con COVID na nosa provincia, dúas en cuidados intensivos. Nas últimas horas foron detectados 36 casos novos. Precisamente o sindicato SATSE denunciaba nas últimas horas a situación do persoal de enfermaría nos hospitais. Di o sindicato que non hai suficientes enfermeiros para postar a demanda. Ademais, nos hospitais cobran menos que os seus compañeiros de atención primaria. Manuel Antonio Veiga é o voceiro de SATSE.
Estáse en este momento potenciando moitísimo a atención primaria e resulta que, vamos, estáse expediendo persoal que faga días, que faga horas, pero, en contrapunto, a xente que está en hospital, que ten que facer exactamente a mesma, que as urxencias colapsadas, con plantas cerradas, con pacientes de todo tipo mezclados, piden iso mesmo, e resulta que a retribución pues, é xusto a mitade no personal de hospitalización co personal de atención primaria. Entón, parecenos un agravio comparativo.
Falamos tamén do chamado Milagre de San Vicente. Ese día, no que a fonte do mesmo nome, en pleno centro do casco histórico de Lugo, bota viño no canto de auga. Será mañá, venres, a partir das 8:30, na Praza do Campo. A organización corre a cargo de Lugo Monumental. Luis Latorre é o seu presidente.
A pesar de que tiene ya más de 50 años, se celebró intermitentemente hasta el año 2014, en que la recuperamos año tras año, pero claro, la pandemia nos paralizó, el año 2021 no hubo el milagro, pero este año por fin, gracias a la colaboración de Biliga y del Concello de Lugo, vamos a recuperar esta tradición y además por todo lo alto, con charanga y con disfrute para todos, y se repartirá como siempre el vino gratuitamente entre los asistentes el viernes a partir de las 8:30 de la tarde en la Fuente de San Vicente de la Plaza del Campo.
Por cierto, el Lugo, actual presidenta provincial del Partido Popular, Elena Candia, perfílase como candidata a alcaldía da capital luguesa. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz en Mediodía.